มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสซึ่งเป็นจดหมายฝากของท่านเปาโลที่มีไปถึงคริสตจักรเมืองในเมืองเอเฟซัสปัจจุบันนี้ครับก็อยู่ในประเทศตุรกีสมัยก่อนก็เรียกว่าเอเชียไมเนอร์ทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่แต่รู้จักในชื่อของประเทศตุรกีมากกว่าวันนี้เรามาดูที่เอเฟซัสกับบทที่1เราถึงข้อ4ครับข้อ3ข้อ4นี่เกี่ยวเนื่องกันผมจะอ่านข้อ3ข้อ4นะครับแล้วก็จะมาศึกษาที่ข้อ4ครับข้อ3ข้อ4สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างโลกพระเจ้าวางแผนการในเรื่องการไถ่ตั้งแต่เราจะมีตัวตนในโลกนี้ซะอีกพระคริสต์เป็นผู้หนึ่งที่ลงมาในโลกพระองค์กระทำให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการไถ่ที่ไม้กางเขนพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออีกผู้หนึ่งที่สำแดงให้เราเห็นในยุคปัจจุบันพระองค์นำเราให้เชื่อในพระคริสต์ให้เรารู้จักพระคุณของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางพระคริสต์มีคนหนึ่งถามนะถามบอกว่าท่านรับการไถ่ได้อย่างไรคนถูกถามก็ตอบว่าโดยที่ผมทำในส่วนของผมและพระองค์ทำในส่วนของพระองค์คนถามก็ถามต่อไปส่วนของเขาและส่วนของพระเจ้าคืออะไรก็ตอบว่าส่วนของผมคือผมทำบาปวิ่งหนีจากทางของพระเจ้าไปไกลสุดเท่าที่ขาของผมจะพาไปได้ถูกครอบครองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาผมวิ่งหนีจากพระเจ้าแต่พระองค์ก็ติดตามหาผมจนพบพี่น้องคริสเตียนครับคำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่แทนหลักศาสนาศาสตร์จากตำราอธิบายทุกเล่มครับนั่นคือพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ทำในส่วนของการไถ่เราส่วนเราทำอะไรครับเราก็ทำบาปมีเด็กคนหนึ่งถูกถามว่าเขาเคยพบพระคริสต์หรือไม่เด็กคนนั้นก็ตอบว่าผมไม่ได้พบพระคริสต์หรอกเพราะผมเนี่ยหลงทางแต่พระคริสต์ตามหาผมจนพบพี่น้องคริสเตียนครับเรื่องที่เด็กคนนี้บอกกับเราก็คือว่าเราไม่ได้เป็นคนตามหาพระคริสต์แต่พระองค์ต่างหากที่เป็นผู้เลี้ยงที่ติดตามหาแกะหลงทางและพระองค์เองเป็นผู้พบแกะนั้นพระเจ้าเลือกผู้เชื่อในพระคริสต์ก่อนที่พระองค์จะวางรากสร้างโลกเราสามารถลากเส้นกลับไปสู่อดีตที่ยาวนั้นนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทำการเลือกพระองค์ไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราดีหรือทำความดีความชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งแต่พระองค์เลือกเราเพราะว่าเราควรที่จะทำดีการเลือกสรรของพระองค์นั้นเป็นไปตามพระปัญญาและความดีเลิศของพระองค์นักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือชาสเปอร์เจียนได้บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงเลือกผมก่อนที่ผมจะเกิดมาในโลกเพราะถ้าหากพระองค์รอให้ผมเกิดแล้วก็ผมคงไม่ได้รับเลือกคำพูดนี้ครับทำให้เราเห็นว่าพระองค์คือพระเจ้าเป็นผู้เลือกเราไม่ใช่เราเลือกพระองค์องค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ที่ห้องชั้นบนว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายนี่เป็นตัวบ่งบอกถึงความรับผิดชอบของพระคริสต์ถ้าพระองค์นำและทำหน้าที่เป็นผู้เลือกพระองค์ก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเราชนชาติอิสราเอลเป็นตัวอย่างแก่เราในเรื่องของการเลือกที่มาจากเบื้องบนในพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ1ข้อ2บอกว่าโอคนอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะนี้ซึ่งพระเจ้าตรัสกล่าวโทษท่านทั้งหลายคือกล่าวโทษทั้งหมดคือกล่าวโทษหมดทั้งตระกูลซึ่งเราได้นำออกจากแผ่นดินอียิปต์ว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าอาโมสบทที่3ข้อ1ข้อ2พระเจ้าเลือกอิสราเอลไว้เลือกมาแล้วนะครับตั้งแต่อดีตและพระองค์ทรงเลือกคริสตจักรไว้พระองค์ไม่เปลี่ยนหรือกลับพระทัยพระองค์แจ้งเป็นเหตุการณ์เหล่านี้ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับ ในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ18บอกเอาไว้พูดง่ายๆคือพระเจ้าทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิจำเพาะพระพักของพระองค์พระเจ้าเลือกเราเพื่อที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์นี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่เป็นผลดีกับเราเองและเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ในชีวิตภายในของเราชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเมื่อพระองค์ทรงเลือกดังนั้นต่อไปครับเราจะไม่พูดอีกแล้วว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ถูกเลือกและรอดได้ด้วยพระคุณดังนั้นเราสามารถที่จะทำสิ่งใดๆตามความต้องการเราได้อาจารย์เปาโลแย้งเหตุผลข้อนี้ครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1ข้อ2ครับเราไม่สามารถใช้พระคุณเพื่อเป็นใบอนุญาตให้ทำบาปพระเจ้าห้ามถ้ายังใช้ชีวิตในบาปนั่นเพราะว่าท่านเป็นคนบาปที่ยังไม่ได้รับการช่วยให้รอดคนบาปที่รับการไถ่แล้วจะต้องแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตครับไม่เพียงแต่พระเจ้าเลือกเราที่จะให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นแต่เรายังควรที่จะปราศจากตำหนิด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะสนทนากันในแง่ของความคิดด้านลบผู้เชื่อในพระคริสต์นั้นเป็นผู้ที่ปราศจากตำหนิในสาปเนตรของพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างจากชาวอิสราเอลในตอนที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้บาลอัมสาปแช่งชาวอิสราเอลและมาค้นหาความผิดต่อประชากรของพระองค์ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่23ข้อ21บอกว่าพระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความทุกข์ยากในยาโคบและทรงเห็นว่าไม่มีความยากลำบากในอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่กับเขาและเสียงโห่ร้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าเลือกท่านเพื่อที่จะชำระท่านให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ปราศจากตำหนิหมายความว่าชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกพระเจ้าประสงค์ที่จะให้คริสตชนดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่มีจุดด่างพร้อยเกี่ยวกับความผิดความบาปพระองค์เตรียมทุกอย่างที่จะปลดเปลื้องเราให้ปราศจากตำหนิใดๆทั้งสิ้นในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ1ข้อ2บอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราผู้เดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยคำตอบในเรื่องนี้ครับอยู่ที่การทนทุกข์ของพระคริสต์พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคนที่เลือกสรรไว้พระคัมภีร์หนึ่งยอห์นทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อโลกนี้ใครจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ครับแต่เขาก็ได้ข้อเสนอจากพระเจ้าที่ต้องการจะมอบให้แก่เขาข้อเสนอนั้นคือการที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเขาเขาไม่สามารถหลบซ่อนตัวและบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกเขาคือผู้ที่ถูกเลือกถ้าหากว่าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์นั่นคือเขาถูกเลือกเขาก็ยังมีอิสระในการตัดสินใจที่จะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ครับแต่นี่เป็นความอัศจรรย์ที่พระเจ้าเลือกเราและช่วยเราเราเห็นภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจชัดเจนคือทางกว้างและทางแคบที่ทางเข้านั้นเขียนเอาไว้ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราจำได้ใช่ไหมครับคำตรัสนี้คือคำตรัสของพระคริสต์ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6อีกข้อความครับจากพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ9พระคริสต์ตรัสว่าเราเป็นประตูเรื่องที่น่าสนใจคือว่าทางกว้างนั้นเป็นทางที่มนุษย์ส่วนใหญ่เดินและเป็นทางที่ค่อยๆแคบเข้าแคบเข้าเดินไปเรื่อยๆมันก็แคบเข้าไปเรื่อยๆและปลายทางนั้นก็คือความพินาศเราสามารถจะเข้าไปเดินในทางกว้างนั้นได้ถ้าเราต้องการแต่เราก็สามารถกลับออกมาได้ถ้าเห็นว่าทางนั้นปลายทางมันคือความพินาศเขาปฏิเสธนะเปลี่ยนเส้นทางครับย้อนกลับมาใหม่ทางกว้างก็อาจจะหมายถึงทางที่ทำตามใจตัวเองตามกิเลสตัณหาของเรามันสบายนะครับอยากทำอะไรก็ทำแต่ผลของมันคือความพินาศพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ37บอกว่าสารภาพที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยคำตรัสของพระคริสต์ตรัสไว้ครับ นั่นคืออีกทางหนึ่งคือทางแคบเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในที่นี้คือว่าทางแคบนั้นเมื่อเดินเข้าไปตอนแรกมันลำบากครับแต่เดินไปเรื่อยๆครับปลายทางจะดีมีข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10ซึ่งคริสตชนอ่านและได้ยินกันอยู่เสมอครับขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ทางกว้างเมื่อเดินเข้าไปในประตูแคบเราสามารถเห็นได้ว่าเราจะต้องตัดสินใจเลือกเอากับทางกว้างหรือทางแคบเปรียบง่ายๆทางแคบเนี่ยถ้าจะเหมือนกับการออกกำลังกายกับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายมันก็เฉื่อยมันอืดอาดครับต้องออกกำลังกายแล้วเราออกกำลังกายครับไม่เคยออกกำลังกายลองออกกำลังกายดูมันปวดเมื่อยตัวไปหลายวันนะครับมันลำบากครับช่วงแรกแต่เมื่ออยู่ตัวครับเราก็ออกกำลังกายได้สบายอย่างวิดพื้นนะครับครั้งแรกวิดได้ 2-3 ครั้งนี่ไม่ไหวแล้ววันต่อไปค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งครับจนชินนะครับ20ครั้งบางคนนี่100หลายร้อยครั้งผลที่ตามมาคือว่าร่างกายแข็งแรงครั้งแรกลำบากแต่ผลที่ได้ครับคือสุขภาพที่ดีนั่นคือทางกว้างทางแคบมีคริสตชนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าชื่อดีเอลมูดีบอกไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เชิญเราขึ้นอยู่กับเราเองครับที่จะรับคำเชิญหรือไม่ใครก็ได้ที่สามารถมาทางนี้ครับและอย่าคิดว่าท่านไม่ได้รับการชื่อเชิญพระเจ้ารักทุกคนนะครับพระเจ้ารักโลกทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศทุกคนในที่นี้ครับก็คือท่านด้วยผมด้วยครับทุกคนนะครับใส่ชื่อเราลงไปก็ได้ในข้อ4นี้มีคำหนึ่งครับทรงเลือกเราไว้ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้อีกครั้งครับที่พระคำของพระเจ้าได้ย้ำเตือนเราถึงอำนาจสิทธิ์ขาของพระเจ้าในการเลือกอาจารย์เปาโลบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริงพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายมาถึงที่รอดนั้นโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราปรากฏในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ13ข้อ14ท่านเปโตรก็ได้เขียนไว้เช่นกันใน1เปโตรบทที่1ข้อ2ว่าซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้วและพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้วเพื่อให้มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และให้ได้รับการประพรมด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์เรื่องที่น่าสนใจคือว่าการทรงเลือกและการชำระให้บริสุทธิ์นั้นดูเหมือนว่าจะควบคู่กันครับและทั้งคู่นี้ก็อยู่ในพระคริสต์เจ้าในการที่พระเจ้าช่วยเราพระองค์ไม่ได้ช่วยเนื่องจากความดีของเราแต่เพราะเราเป็นคนไม่ดีต่างหากพระเจ้าถึงช่วยอาจารย์เปาโลบอกไว้อย่างน่าสนใจครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือมิใช่เช่นนั้นเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ14ถึง16บอกเมื่อโมเสสเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนั้นพระเจ้าตอบแก่โมเสสว่าเราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและจะประกาศนามของเราคือเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นท่านเองต้องการมีประสบการณ์ที่จะได้รับพระเมตตากรุณาจากพระเจ้าหรือไม่ถ้าต้องการก็หันกลับมาหาทางของพระองค์หรือหาพระองค์จำได้หรือไม่ครับว่าอาจารย์เปาโลตอนที่อยู่ในเรือแล้วก็มีพายุใหญ่นะครับทำให้เรือนั้นมันโคลงเคลงแล้วก็หันเหทิศทางไปอีกทางนึงคือไปทางใต้พวกกะลาสีแล้วก็ลูกเรือจำเป็นจะต้องทิ้งสัมภาระต่างๆลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นเรือจะได้ไม่จมอาจารย์เปาโลก็เข้าไปหากะลาสีเรือบอกแกเขาว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทำใจดีๆไว้เรียกว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้น พราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะอํานวยตามคำเจ้าปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่27ข้อ22ถึง24เรื่องที่เกิดขึ้นตามกิจการนี้กับเกินความรู้ความเข้าใจเป็นการทรงเลือกพระเจ้าเลือกทุกคนในเรือที่ประสบมรสุมนั้นให้รอดตายจากพายุในเวลาต่อมาอาจารย์เปาโลก็พบว่ากาลาสีเรือกลุ่มหนึ่งลงเรือเล็กหนีไปตั้งใจว่าจะไปยังที่ที่มีแผ่นดินอาจารย์เปาโลก็บอกกับหัวหน้าคนเรือว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ในกำปั่นท่านทั้งหลายจะรอดตายไม่ได้เลยหัวหน้าเรือหัวหน้าคนเรือก็สามารถบอกนะครับเพราะว่ารอก่อนท่านเปาโลบอกกับเราไม่ใช่หรือว่าทุกคนในเรือจะมีชีวิตรอดเขาพูดถูกที่อาจารย์เปาโลพูดอย่างนั้นจริงนะครับนั่นเป็นส่วนของพระเจ้าทำในการที่จะไม่มีคนใดตายแต่เงื่อนไขคือว่ายกเว้นคนที่อยู่ในเรือกับอยู่ในเรือที่กำลังเผชิญกับพายุถ้าออกนอกเรือนั้นไม่ใช่ไม่รับรองครับมีคนยกตัวอย่างครับในเรื่องนี้ครับยกตัวอย่างว่าที่ประตูสวรรค์เมื่อมองจากด้านนอกก็จะเห็นป้ายเขียนว่าทุกคนเข้าได้ใครๆก็เข้ามาทางประตูนี้ได้ใครๆในที่นี้หมายถึงท่านหมายถึงผมด้วยแต่เมื่อเดินเข้าประตูไปแล้วด้านในกลับมองมานะครับที่ป้ายประตูอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นป้ายเขียนว่าท่านคือผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเราจบข้อ4นะครับต่อไปก็จะเป็นข้อ5ครับก็ฝากไว้สำหรับวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เรารอดพ้นตลอดเป็นนิจขอเจอและเข้าเชื่อสนิทขอเจอและเข้าเชื่อสนิทจะมีชีวิตจิตแจ่มใสสัญญาพระองค์คงมั่นในสวรรค์จะเตรียมเอาไว้ทุกคนได้รับแน่นอนจงอย่าเดือดร้อนอย่ากังวลใจเพราะมีที่พักยิ่งมากมายเพราะมีที่พักยิ่งมากมายเราจัดไว้ให้เราทุกคนมีชื่อในสวรรค์พระองค์จะสรรให้เราสุขล้นสดใสไม่มีน้ำตาบริสุทธิ์วิญญาไม่มีบาปสักคนเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายงดงามสดใสไม่มีรอยราพระองค์ผู้ทรงขออยู่ที่ประตูดวงใจแล้วนะต้อนรับพระองค์หรือยังไม่มีผิดหวังพระองค์นำพาทุกคืนละทุกวันมีค่าทุกคืนละทุกวันมีค่าที่มาถึงนะพระองค์รออยู่งดงามสดใสไม่มีรอยราพระองค์ผู้ทร ใจแล้วนะต้อนรับพระองค์หรือยังไม่มีผิดหวังพระองค์นำพาทุกคืนและทุกวันมีค่าทุกคืนและทุกวันมีค่าที่มาถึงนะพระองค์รอ